Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, dragi ascultători, la microfon Daniela Coman. În următoarele 25 de minute discutăm despre cât de mult folosim plasticul în toate formele sale și cât de rău îi facem mediului înconjurător atunci când aruncăm obiectele din plastic în natură. Am doi invitați în această seară, jurnalistul francez David Solon, director al revistei Terra Eco, care va arăta că nu mai putem continua așa, și pe Raul Pop, reprezentant al Coaliției Economia Circulară, cu care analizăm cum își îndeplinește România angajamentele luate la nivel european privind protecția mediului, reducerea și reciclarea deșeurilor. Plasticul a apărut relativ recent în viața noastră. Desigur, au fost o serie de descoperiri științifice anterioare, iar din anii 50 a început să fie folosit pe scară largă, înlocuind treptat materialele naturale, precum lemnul, hârtia, cartonul, sticla și chiar metalul. Plasticul se fabrică în special din reziduurile rafinării petrolului, iar descompunerea sa în mediul natural poate dura până la 500 de ani din cauza materialelor din care este făcut. Desigur, nu ne putem lipsi de multe dintre materialele din plastic. Problema o pun însă ambalajele, pentru că ele sunt mult prea multe și poluează enorm. Conform unei estimări, până în 2050, oceanele ar putea conține mai multe materiale din plastic decât pești. 150 de milioane de tone se află în prezent în mările și oceanele lumii. Doar aproximativ 5% din valoarea ambalajelor din plastic rămâne în economie. Restul este aruncat în natură. La ultima reuniune plenară, Parlamentul European a luat o decizie radicală. Obiectele din plastic de unică folosință, precum tacâmurile, farfuriile și paiele pentru sucuri, vor fi interzise în toate statele membre, începând cu 2021. Ce trebuie să facem pentru ca planeta să nu se sufoce cu deșeurile noastre, răspunde jurnalistul francez David Solon, director al revistei Terra Eco.
De l'emballage, c'est une industrie avec beaucoup d'intérêt économique.
Industria care produce ambalaje are numeroase interese economice și este susținută, apărată de un lobby foarte puternic. Să reducem deșeurile, să folosim cât mai puțin ambalaje, este un obiectiv pe care toată lumea spune că îl susține, însă el se lovește de interesele enorme ale întreprinderilor care produc ambalaje și ale celor care le folosesc, multinaționalele, hipermarketurile. În Franța mă gândesc la Veolia, la Suez, care fac foarte, foarte mulți bani din asta. Numai că timpul trece și cu cât trece și noi nu facem nimic, cu atât ajungem să ne dăm seama că planeta nu poate absorbi toate aceste deșeuri. Suntem 7 miliarde de oameni pe planetă, fiecare țară produce munți de deșeuri și cred că este urgent să acționăm. Statele anunță tot felul de măsuri, comunitățile urbane sunt și ele implicate, la fel ONG-urile, dar trebuie să realizăm că este tot foarte puțin. Este o picătură de apă în acest univers economic atât de vast pe care îl reprezintă industria ambalajelor și a deșeurilor.
Putem compara această industrie cu cea a tutunului, de exemplu? Toată lumea e de acord că fumatul ucide, însă lobby-ul continuă să fie foarte puternic și afacerea prosperă.
Le lobby est plus fort et ce qui est très surprenant, je parle de la France que je connais le mieux, il y a beaucoup de campagnes.
Într-adevăr, lobby-ul este foarte puternic, iar ceea ce este cel mai surprinzător, și vorbesc despre Franța, pentru că realitatea din țara mea o cunosc cel mai bine, sunt enorm de multe campanii care îndeamnă la reducerea deșeurilor. Este prea puțin. De fapt, trebuie să nu mai folosim materiale care devin deșeuri. Mulți dintre noi gândesc că fac bine sortând deșeurile și aruncându-le pe fiecare în containerul pentru plastic, pentru hârtie și așa mai departe. Asta nu înseamnă însă că dacă l-am aruncat în bela corectă, ca prin miracol plasticul respectiv a dispărut. Odată aruncat, acel deșeu intră în circuitul unei alte industrii enorme, cea a reciclării, care îl transformă și îl repune în circuitul economic, după care ajunge din nou la pubelă. Nu este o soluție. În loc să triem ambalajele, ar fi mai bine să folosim din ce în ce mai puține, deci să aruncăm din ce în ce mai puțin până la a nu mai arunca deloc. Industria de reciclare a deșeurilor este însă neînsemnată pe lângă cea care le produce, petrochimie. Trebuie să știm că din deșeurile pe care noi le aruncăm, o mică parte doar sunt reciclate. Majoritatea ajung în mări și oceane sau sunt îngropate în pământ sau în foarte multe țări sunt incinerate, deci poluează tot mediul, apă, sol, aer. Așa că ce avem? Lobby-ul ambalajelor este extrem de puternic, lobby-ul pentru reciclare la fel. Și atunci, bietul cetățean se luptă să colecteze selectiv în micul său tomberon. Acesta este un lucru bun, lucrurile avansează, oamenii se educă, ei cred că fac ceva foarte util, dar, repet, este foarte, foarte puțin.
Au fost numeroase alerte în ultima vreme despre cât de sufocate sunt oceanele și mările de plasticul aruncat acolo. Cât este de gravă situația?
Il y a deux choses, vous savez très bien, il y a l'apparition d'un continent entier de plastique, hein,
c'est-à-dire sunt două lucruri de spus aici. În primul rând, a apărut un continent întreg de plastic. Noi ne confruntăm cu partea vizibilă, un continent de plastic ce plutește deasupra apei. Nu vedem însă plasticul care a ajuns deja pe fundul mărilor și al oceanelor și rămâne acolo 200, chiar 300 de ani. Este ingerat de pești, provocându-le adesea multă suferință. Și nu numai animalele marine sunt în pericol, ci și omul atunci când consumă pește. Este un ciclu infernal din care nimeni nu are de câștigat, desigur, cu excepția industriei petrochimice, cea care produce ambalaje din plastic.
În Europa se iau totuși măsuri. Se reciclează, ambalajele biodegradabile au luat locul celor din plastic, s-a format o conștiință civică, să spunem, de respect pentru mediu. Cu toate acestea, dacă luăm în calcul dimensiunile mici ale continentului nostru, pare aproape inutil ce facem noi aici în condițiile în care restul lumii nu prea se sinchisește de protejarea mediului.
Ce e sûr, c'est que l'Europe a fait beaucoup d'efforts dans les 20-30 dernières années, il faut se souvenir dans les années 70 on jetait par la fenêtre.
Este adevărat că Europa a făcut eforturi serioase în ultimii 20-30 de ani, spre deosebire de ce se întâmpla în anii 70, când se arunca totul pe fereastră. Acum este adevărat, în țările europene s-au luat multe măsuri. Este foarte bine, dar să nu uităm că Europa produce deșeuri pe care le vinde în țările africane și nu orice deșeuri, ci dintre cele periculoase, radioactive, inclusiv uraniu și altele. Europa este desigur un continent bogat unde trierea deșeurilor, protecția mediului, sunt luate în serios. Să spunem că aceasta este o prioritate a bogaților. Din păcate, în țările sărace sau în curs de dezvoltare sunt alte priorități. În primul rând, să aibă cu ce să se hrănească, să aibă unde locui, să-și îngrijească sănătatea, nevoi mult mai presante decât protejarea mediului. Grija pentru natură trebuie păstrată însă între prioritățile la nivel mondial. Suntem însă foarte, foarte departe de a avea rezultate palpabile.
Din ce în ce mai mulți oameni de pe planetă cred că suntem într-un proces de încălzire globală irreversibil. Desigur, nu și președintele american Donald Trump. Cât este de aproape schimbarea climatică?
Alors, il y a quelques jours, les experts du GIEC, hein, le groupe international sur le climat, s'est réuni, donc c'est le pré-rapport.
În urmă cu doar câteva zile, experții din cadrul grupului internațional pentru climă au dat publicității primul lor raport care prevede ce se va întâmpla în viitor din punct de vedere climatic. Din nefericire, veștile nu sunt deloc bune. Era urgent deja să acționăm în urmă cu 5 ani, în urmă cu 10 ani. Astăzi este mai mult decât urgent pentru că nu se mișcă nimic în mod real. Semnarea tratatului de la Paris în decembrie 2015 nu a dus la nimic până acum. Trump a retras Statele Unite din această înțelegere. Întreaga omenire este în pericol, planeta este în pericol. Lucrurile sunt mult prea grave. Se pune problema supraviețuirii noastre pe planetă. Suntem 7 miliarde, suntem prea mulți pentru câte resurse mai are planeta și continuăm să consumăm fără măsură aceste resurse. Este urgență absolută să acționăm. Nu suntem doar câțiva nebuni care vrem să protejăm natura, biodiversitatea. Nu, este mai mult decât atât. Dacă omenirea nu se ocupă de schimbarea climei, se va ocupa natura de noi. Natura are oroare de vid. Repet, urgența este imediată, nu mâine, nu în 2050. Ne plângem acum de criza migranților, dar în curând ne vom confrunta cu un alt tip de migranți, refugiații climatici, care nu vor mai putea trăi în anumite zone din cauza căldurii sau a fenomenelor extreme și vor fi obligați să plece. Și asta nu se va întâmpla numai în Africa. De exemplu, în sudul Franței este din ce în ce mai cald și mai secetos. În 20 de ani acolo vom avea o climă comparabilă cu ce avem acum în Africa de Nord. Așadar, temperaturile tot urcă, nu se va mai putea face agricultură în multe zone, oamenii nu vor mai avea ce să mănânce și vor pleca. Schimbarea climatică nu înseamnă doar dispariția fluturilor, este o chestiune de supraviețuire a speciei umane pe planetă. Planeta va supraviețui. Noi, nu știu, vom vedea.
La planeta va survive. L'espèce humaine, eh ben on verra.
În raportul său publicat în urmă cu câteva luni, Organizația Internațională a Muncii estimează că există un potențial de creare a 18 milioane de noi locuri de muncă dacă se dezvoltă noile industrii de luptă împotriva emisiilor de gaze cu efect de seră și a schimbărilor climatice. Despre ce fel de locuri de muncă va fi vorba în viitor?
Quand on entend ce rapport, on entend partout dire mais vous vous rendez compte si on transforme l'industrie pétrolière en énergie renouvelable, si
dacă ne luăm după acest raport, ce spunem? Vă dați seama? Suntem în plină transformare, înlocuim industria petrolieră cu cea care produce energie verde, încet, încet renunțăm la industria de automobile așa cum arată ea, astăzi o înlocuim cu altceva. Realitatea că înainte de a apărea locuri de muncă noi, vor dispărea milioane din locurile de muncă actuale. Asta e sigur. Vor apărea altele noi, firește, în domeniile noi. Ceea ce înseamnă că piața muncii se va transforma. Nu se adaugă cele 18 milioane de joburi noi peste cele pe care le avem astăzi și dacă o luăm pe calea aceasta, vom avea desigur o schimbare de civilizație, o schimbare a modului nostru de viață din punct de vedere economic. Trebuie să mergem către o lume care protejează în același timp specia umană și mediul în care ea trăiește. Vom avea cele aproape 20 de milioane de noi locuri de muncă numai cu condiția că acceptăm să facem această tranziție ecologică. Avem o economie care a făcut jaf în resursele naturale. Pe viitor trebuie să învățăm să le păstrăm, să le folosim cu înțelepciune. Nu avem două planete, avem doar una.
România este țara cu cel mai scăzut nivel al reciclării din toată Uniunea Europeană. Numai 5% din deșeuri au ajuns la reciclare anul trecut, ceea ce înseamnă că cea mai mare parte a lucrurilor care nu ne mai trebuie ajung la groapa de gunoi. Iar aici avem o altă problemă. Țara noastră tocmai a fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru că nu respectă legislația privind gropile de gunoi. Cu mulți ani în urmă ne-am angajat să închidem toate aceste depozite de deșeuri de la marginea orașelor până în 2009. Am depășit termenul cu aproape 10 ani și din cele 100 de gropi, 68 sunt în continuare neconforme cu normele europene. După această condamnare, pe lângă plata cheltuielilor de judecată, riscăm amenzi de 100.000 de euro pe zi până la rezolvarea definitivă a problemei. Ministerul Mediului a anunțat că anul acesta măsurile au fost accelerate și au fost rezolvate încă 17 gropi din cele 68, însă nu au fost încă declarate oficial închise și nici raportate la Bruxelles. Ce este de făcut, am încercat să aflăm de la Raul Pop, reprezentant al Coaliției Economia Circulară.
Dacă e să punem cap la cap puțin care sunt provocările, începând de la provocări de natură financiară, și anume a închide o groapă de gunoi sau un depozit istoric presupune niște investiții pe care cineva trebuie să și le asume. Imediat după aceea vin provocări de natură legală, administrativă, vis-a-vis de proprietatea asupra terenului respectiv, cine poate să facă investiții acolo, cine are mandat pentru așa ceva. Și aici cred că sunt foarte multe neclarități în legislație și, pe de altă parte, o lipsă de asumare a autorității publice locale. Fie că vorbim despre primărie, fie că vorbim despre Consiliul Județean. Uneori trebuia luat niște decizii pentru care trebuia făcut o foarte bună fundamentare, astfel încât să justifici și în cazul unui control ulterior modul în care cheltuirea banului public respectiv a fost făcută legal. Și aici cred că foarte multe autorități publice locale s-au ferit de astfel de complicație. O a treia cauză este faptul că a închide o groapă înseamnă automat că trebuie să ai opțiune printr-o groapă nouă făcută la standarde. E aici avem probleme foarte mari, pentru că România a întârziat tot acești 10 ani. A întârziat nu numai să închide gropile vechi, ci și să deschide gropi noi. Și în contextul nostru în care o creștere de nivel de trai sau rămânere constantă a nivelului de trai înseamnă că se generează în continuare foarte multe deșeuri, trebuie să păstreze realitatea asta completă, în sensul în care dacă am deșeuri trebuie să și pot să fac ceva cu ele, adică să le depozitez într-o oarecare măsură și de ce nu să le și reciclez. Dar asta e o altă discuție.
Ce ar însemna gropile astea noi conforme? Cum ar trebui ele să arate?
Gropile conforme noi, care nu înseamnă altceva decât că respectă niște normative tehnice în vigoare la nivel de Uniunea Europeană, care spun cum anume trebuie să fie izolată astfel încât să n-aibă scurgere în pânza freatică, cum se construiește, ce spațiu de deservire trebuie să aibă, unde se amplasează, ce dotări trebuie să aibă, iarăși foarte important. Aceste depozite de deșeuri conforme, cum se numesc ele acum, sunt inevitabile și va trebui să le facem. Și de fapt le-am și făcut într-o mare măsură, doar că deocamdată nu funcționează pentru că nu au fost date în exploatare. În concluzie, dacă e vorba să facem un salt așa de 5 ani, aș spune eu, ne vom ajunge undeva la o groapă de gunoi în medie per județ, care va deservi localități pe o rază de 50-100 de kilometri în funcție de fiecare județ. E, asta funcționează atunci când funcționează toate, pentru că dacă am doar una deschisă din 3, să spunem 3 județe, automat ea va atrage deșeuri din județele vecine. Și asta iarăși vine cu tot felul de probleme legislative și de aplicare a legii în plan local.
Este real pericolul de a fi obligații de comisie să plătim 100.000 de euro pe zi amendă pentru că nu am închis gropile de gunoi la termen?
Nu știe nimeni cuantumul exact, dar pericolul este real, pentru că noi deja am depășit, iată, cu 10 ani termenele de închidere. În concluzie, în acest an pe care îl mai avem ca să recuperăm întârzierea, este puțin probabil că vom reuși să o facem, ceea ce înseamnă că o etapă a procedurii va fi cea de impunere de penalități, care penalități pot să varieze de la câteva mii pe zi până la câteva sute de mii de euro pe zi de întârziere în închiderea lor și se pot aduna sume absolut semnificative.
Se vorbește și la noi de câțiva ani de economia circulară, reciclare până la urmă a absolut tot ce am fi tentați să aruncăm. Însă, conform datelor oficiale de anul trecut, România pe 2017 a fost pe ultimul loc la ceea ce înseamnă colectare selectivă și reciclare. A cui este vina?
Discuția asta e foarte amplă. Economia circulară doar în România înseamnă reciclare, în primul rând. Economia circulară, la bazele conceptului, înseamnă că practic nu se transformă nimic în deșeu. Este modelul din natură. Orice lucru care în natură devine inutil se reintegrează cumva. Nu este deșeu, este în cel mai rău caz eventual îngrășământ pentru un copac, să spunem. Da? Noi trebuie să ne uităm la designul produselor, astfel încât ele, când se strică, spre exemplu, să poată fi reparate. Mergem mai departe cu modul în care se gândește ciclul de viață utilă a produsului, astfel încât el să poată fi folosit cât mai mult, nu să fie din start gândit astfel încât după 2 ani să fie obligat să-l schimb. Și sigur, la final, dacă nu reușesc să reutilizez sau să repar, după aceea ar trebui să reciclez ca să recuperez niște materiale utile din el. Noi, din păcate, plecăm invers în acest ciclu, tocmai din cauza problemelor noastre acute cu deșeurile, că dacă noi ne împiedicăm de mormane de gunoi, literalmente pe stradă, să vorbim despre economie circulară la nivel de ecodesign și așa mai departe, devine o tichie de mărgăritar.
Până la electronice și la aparate de folosință îndelungată, cel mai mare pericol în acest moment pentru natură, toată lumea este de acord, reprezintă ambalajele din plastic. La nivelul Uniunii Europene s-au luat mai multe decizii și la noi se încearcă colectare selectivă de ceva vreme. Am văzut containerele acelea întregi culori pe anumite străzi, în anumite orașe. Există cu adevărat un rezultat al acestei inițiative?
Plasticul este un subiect foarte distinct. El este scos dintr-un ciclu natural. Dacă abandonezi plasticul spre osebire de hârtie, spre exemplu, undeva pe o pajiște, el nu se va reîntoarce într-un ciclu natural, nu se va biodegrada cu adevărat. Eventual, niște sute de ani se poate mărunți, dar la nivel molecular rămâne cam aceeași structură. În concluzie, nu se integrează nicăieri. În schimb, a avut marele avantaj că a ajutat la progresul economic. Ambalajul de plastic este foarte ieftin, este ușor de obținut. Ne-am descoperit ulterior că, de fapt, acumulăm miliarde de tone de plastic care după aceea undeva trebuie să ajungă și nu unde să ajungă în altă parte decât tot pe această planetă, că nu o să le expediem în cosmos, sper. Din cauza asta, de ceva vreme, un fenomen accelerat era și de faptul că țări din Asia extremă, China în speță, au refuzat să importe plastic european pentru că era nereciclabil din cauza că era foarte murdar. Brusc ne-am dat seama că avem o problemă cu plasticul. Dacă lumea absorbe China, Europa trebuie să-și-l rezolve. Acum, pe partea de reciclare, la plastic rezultatele sunt destul de modeste, să le spunem. El se poate recicla, dar din păcate plasticul este foarte diversificat. Și dacă am o soluție fezabilă, de exemplu, pentru sticla PET sau pentru folia de polipropilen, pentru multe alte categorii de plastic nu am o soluție fezabilă economic. Polistirenul, spre exemplu. Capacele de suc din fast food-uri sunt nereciclabile sau ar fi reciclabile, dar ar costa atât de mult încât nu justifică efortul. Și atunci, Comisia Europeană nu face altceva decât să ia o poziție pe care de multă vreme o susțin puternic ONG-urile de mediu, să spună singura noastră soluție pentru plastic este să-l evităm, să-l eliminăm din consum, să căutăm soluții alternative, în speță hârtie, spre exemplu, sau material textil, care ar putea să înlocuiască plasticul de care, iată, am făcut o dependență.
O lume fără deșeuri în viitor, poate că ar trebui să înceapă cu educația generațiilor actuale, dacă noi cei mai avansați în vârstă poate nu ne mai putem educa așa ușor. Există la nivelul autorităților, la nivelul dumneavoastră a ONG-urilor de mediu, inițiative prin care tinerii să fie educați să nu mai consume ambalaje, să nu mai arunce, să fie cât mai prieteni cu natura?
Există foarte multe. Problema noastră este următoarea. Copiii nu au o problemă că nu știu. Știu și vor, dar nu pot că n-au unde. Degeaba merg și învăț un copil, spre exemplu, să nu mai cumpere mezeluri feliate și ambalate la vid dacă el în magazin nu găsește altceva. Degeaba învăț copilul să pună separat plasticul dacă el nu are un container de plastic la școală sau acasă și după aceea vede că cineva îl ia separat de restul deșeurilor. Eu nu cred și n-am crezut niciodată că educația în sine însă și este suficientă, este necesară, este, dacă vreți, indispensabilă, dar dacă eu nu am o infrastructură în care să pun în practică ceea ce învăț, este un efort suplimentar care se pierde. Gândiți-vă că merg și spun copilului că trebuie să facă ceva și el vede că în realitate nu se poate, s-ar putea să obțină un efect exact contrar.
Care ar fi soluția?
Păi, în mod evident, să văd că la fiecare școală am colectare separată, dacă îi spun copilului că trebuie să facă colectare separată, să văd că la fiecare școală, în momentul în care se face un contract cu o firmă care să-i facă vreun catering sau să deschidă un chioșc, îi impune niște condiții de sustenabilitate în produsul pe care le comercializează. Am nevoie ca școala nu doar să spună ce trebuie făcut, ci și facă ceea ce spune că trebuie făcut.
Și apoi mari vânzători de ambalaje, probabil că nu există o altă metodă de constrângere decât la nivelul întregii Uniunii Europene, când se vor da amenzi și toată lumea va fi obligată. Deja în țările occidentale nu prea mai găsești puși de plastic la magazine, sunt toate legate de hârtie și tendința este acolo exact de a nu mai folosi și de a nu mai arunca ambalaje. La noi, cam când ar putea să ajungă moda asta?
Eu nu prevăd că va exista un moment T0. Lucrurile se întâmplă treptat și parțial. Astăzi, iată, avem o mișcare paneuropeană împotriva ambalajelor de unică folosință din plastic. Cumva, cred că în fiecare stat membru ajung mai repede sau mai puțin repede în funcție de ce campioni se angajează să ducă înainte această luptă. N-aș putea, de exemplu, să spun acum că de poi mâine, printr-un efort guvernamental, să zicem, tot românul să înceteze să mai cumpere, nu știu, ambalaj de plastic. Pot în zare să spun, cum spuneți dumneavoastră, că la nivel guvernamental sau la nivel parlamentar pot găsi niște pârghii legale prin care să stimuleze un astfel de comportament. În România există deja de niște ani buni de zile. Spre exemplu, contribuția pentru ambalaje la Fondul pentru Mediu este o taxă până la urmă care se pune ambalatorului pe ambalajele pe care le pune pe piață și care funcționează de bine, de rău, de vreo 10 ani, cu sincope, cu suspiciuni de fraudă, cu fraude dovedite chiar, dar este un mecanism care a conștientizat foarte mult și care a făcut ca această abordare de reducere a ambalajului să fie sistemică. Ca așa, la nivel de individ, chiar dacă conving 10 oameni, impactul va fi foarte mic sau poate chiar insesizabil.
Protejarea mediului înseamnă și dezvoltarea durabilă a orașelor, un nou mod de organizare a comunităților locale. Dezvoltarea durabilă este un concept ce permite satisfacerea nevoilor de viață și de prosperitate a generațiilor prezente, fără a compromite în vreun fel șansele generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Primul pas în realizarea unei dezvoltări durabile a unui oraș este amenajarea teritoriului, cunoașterea aprofundată a terenurilor, gestionarea și utilizarea lor eficientă. Există norme și practici internaționale pentru acestea care, la noi, abia încep să fie descoperite după ce aproape 30 de ani orașele noastre s-au dezvoltat destul de haotic. Ambasada Franței la București acordă de câțiva ani sprijin și schimb de experiență autorităților locale, antreprenorilor și dezvoltatorilor în cadrul unui proiect care chiar așa se și numește, Orașe Durabile. Un grup de experți francezi s-a întâlnit la București la Facultatea de Arhitectură cu colegi români și împreună au discutat despre valorificarea eficientă a terenurilor urbane, au făcut schimb de experiență și de bune practici. Un exercițiu benefic, spune Stefan Cezari, atașat pe probleme de cooperare la Ambasada Franței în România, Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală, responsabil în cadrul programului Orașe Durabile.
Le séminaire qu'on organise à Bucarest part de l'idée que un des points de départ pour le développement durable c'est le tissu urbain.
Seminarul pe care l-am organizat la București a pornit de la ideea că punctul de plecare pentru o dezvoltare durabilă a unui oraș este terenul, ca o fundație pe care se clădește apoi pas cu pas. Dezvoltarea durabilă a unui oraș începe cu restructurarea sa, de la amenajarea teritoriului până la reorganizarea străzilor, a transporturilor, a celorlalte rețele de utilități. Poate părea destul de tehnic, dar în realitate toate acestea spun multe despre un oraș. Dacă el devine haotic, un mozaic de bucățele care se bat cap în cap cu străduțe mici care dau toate brusc în bulevarde și provoacă ambuteiaje și blocaje de trafic, autoritățile nu vor face decât să cheltuiască fonduri importante în tot felul de reparații, care nu se mai termină niciodată. Dacă anticipăm, dacă planificăm mai bine orașul și facem ca bucățelele să se potrivească în puzzle, vom avea un oraș armonios, ușor de administrat de către autorități, în care locuitorilor le va face plăcere să trăiască, în care investițiile vor fi ușor de pus în practică. În concluzie, mult mai agreabil pentru toată lumea și, de ce nu, mai puțin poluat. Ideile expuse aici nu pot fi aplicate în acest moment în România, dar ele pot fi adaptate. Așa cum ne-au spus experții români prezenți la acest seminar, legile românești permit anumite lucruri, însă sunt și aspecte legale care ar trebui să suporte unele modificări. Unele contexte sunt complicate și vorbesc de cele legate de respectarea dreptului la proprietate privată, de asumarea unor riscuri atunci când este vorba de interesul general, de exemplu. În Franța, la capitolul funciar, proprietatea și administrarea terenurilor, legea le permite primăriilor să facă un anumit număr de demersuri pentru a ajunge cât mai aproape posibil de o amenajare a teritoriului, care să fie utilă tuturor. Această legislație ajută autoritățile locale din orașele mici, dar și din cele mari, să limiteze o eventuală dezvoltare haotică, facilitând pe cât posibil atragerea de investiții și dezvoltarea economică. Chiar dacă este terenul tău proprietate personală, legea nu-ți dă dreptul să construiești ce vrei și după cum te taie capul. Nu spun acum că este nevoie de o supralegiferare, dar o politică funciară coerentă asigură o bună organizare a terenului, lucruri clare pentru toți actorii economici. Cel mai important rezultat de până acum al proiectului Orașe Durabile este că am reușit să construim, încet încet, o comunitate formată din autorități, aleși locali, profesioniști din toate domeniile, antreprenori, interesați de toată această problematică. Au avut loc vizite în cele două sensuri. Mulți experți francezi au venit în România și grupuri de români au fost în Franța pentru a discuta aceste probleme. Este o primă victorie pentru noi ca organizatori. Lucrurile nu se pot schimba însă peste noapte. Un oraș nu se poate transforma radical în 5 ani. Este un proiect de termen lung, de aceea este nevoie permanent de formarea oamenilor care lucrează în domeniu, de dobândirea de noi competențe care să permită schimbul de informații într-o logică a convergenței la nivel european.
Aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Accente Europene. Sunt Daniela Coman, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!